ASV un Ķīna viena pret otru pēdējos mēnešos ieviesušas jaunus tirdzniecības tarifus precēm vairāku simtu miljārdu dolāru vērtībā. Abu valstu delegāciju tikšanās Šanhajā ir pirmā šāda veida klātienes sarunas kopš maija. Tomēr izlīgums šonedēļ vēl var netikt panākts. Turklāt ASV pirms dažām dienām paziņoja, ka dažas valstis sevi neatbilstoši identificē kā attīstības valstis. Vašingtona brīdināja, ka vairs neatzīs šo nāciju attīstības valsts statusu pasaules tirdzniecības organizācijā, ja 90 dienu laikā nebūs būtisks progress organizācijas noteikumu reformās. Šo ASV soli vērtē kā brīdinājumu tieši Ķīnai. Pekina vakar paziņoja, ka Vašingtonas draudi izgaismo savienoto valstu uzpūtību un egoismu. Attīstības valsts status pasaules tirdzniecības organizācijā to starp pieļauj ilgākus termiņus brīvā tirdzniecības saistību izpildē.